Бишкекте саат 7 болду. 6:30 болду. Обода Азаттык радиосу, саламатсызбы? 23 январ кезектеги кечки жарым саат уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта Казакстандын бийлик үчүн күрөшү узакка созулган чет элдеги соттук териштирүүлөргө чейин жетеби?
Макулдашылган транзиттин бир бөлүгүбү же Токаевдин алардын экономикалык империясын тартып алуу аракетинин башталышыбы?
Кыргызстан рак илдетин диагноздоо жана рактын алдын алуу үчүн эмдөө Өзбекстан колдонуп жаткан тажрыйбаны жайылтуу саламаттыкка олуттуу пайда алып келет дешет адистер.
Аягында 3 жылдын ичинде бүт Өзбекстан боюнча ракты дарылоо протоколдорун бүгүнкү күндүн 2022 жылдын деңгээлине жеткирип бекиттирди.
Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкунда калып туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Канымгүл Эликеева.
Саламатсыздарбы? Журналист Болот Темиров жана төкмө акын Болот Назаров эч жакка кетпөө тил каты менен бошотулду. Темировду Бишкектин Свердлов райондук сотунун алдынан журналисттер жана активисттер, укук коргоочулар тосуп алышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев ал жана төкмө акын Болот Назаров маңзатка байланыштуу арыздын негизинде кармалышканын бүгүнкү маалымат жыйында айткан. Ички иштер министрлиги алар экөө тең бир иштин алкагында шектүү катары өтүп жатышканын маалымдаган.
Болот Назаровду эки бирине менен күнөлөп атат, аныкы экиси оорураак болот, бирок эң негизи ак ийлет сынбайт.
Деп билдирди Болот Темиров. Бошотулгандан кийин Назаров өзү аны колдоп милициянын жанында акция өткөрүп жаткандарга ыраазылыгын билдирип, ак ийлет сынбайт деп айтты. Ал эми кармалгандардын талапкерлери аларга маңзатты тинтүү учурунда атайын салып коюшканын айтып жатышат. Мунун алдында журналисттин жана акынды колдоп алардын бошотулушун талап кылгандар Бишкекте жана Оштодо тынч митингке чыгышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аты аталган Темиров Лайв YouTube каналынын негиздөөчүсү Болот Темиров менен акын Болот Назаров 23 январга караган түнү кармалган журналист соңку окуяны кесиптик ишмердүүлүгү өзгөчө соңку иликтөөсү менен байланыштырган. Ал иликтөө даярдалып жатканда коркутуулар болгонун айтты. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Ташиев 23 январда журналисттин кармалышы иликтөө боюнча маалымат жыйын өткөрүп, мамлекетке зыян келтирбегенин жана коррупцияга аралашпаганын билдирди. Ал журналисттин кармалышына УКМКнын тиешеси жок экенин кошумчалады.
Мен сотко берейин деген деле оюм жок. Аны бир куугунтуктайын деген деле оюм жок. Анын артынан түшөйүн деген деле оюм жок.
Деди Ташиев. Ал эми төкмө акындар Назаров чыкканга чейин нааразылыгын милициянын алдында ыр менен билдирип турушту. Ал ортодо президент Садыр Жапаров иликтөөчү Болот Темировдун кармалышына байланыштуу өзүнүн фейсбуктагы баракчасына комментарий жазып, журналисттин ишинин тергелишине көз салып турарын билдирди. Мыйзам алкагында жүргүзүлгөн кандай гана кесиптик ишмердүүлүк болбосун, анын ичинде журналисттик ишмердүүлүк дагы басым кысымдын тигил же бул түрүнө себеп болбошу керек. Ар бир иш бардык жагдайларды эске алуу менен калыс иликтениши зарыл, деп жазган президент. Кыргызстандагы медиа тармак жана жарандык коомдун өкүлдөрү журналисттин кармалышы жана алардын кеңсесинде тинтүү жүргүзүлүшүнө байланыштуу ачык кайрылуу жолдошту. Анда мурдагы жана азыркы бийлик төбөлдөрүнүн саясатчылардын коррупциялык фактыларын иликтеген журналист кылмыш дүйнөсүнүн өкүлү же террористтей кармалганын сынга алган. Бул аракеттер мыйзамдарга карама каршы келе тургандыгы айтылган. Иранда тынчылык кылган деген айып менен кармалган британ жараны нааразылык иретинде ачкачылык акциясын баштады. Иран британ кош жарандыгы бар 67 жаштагы Ануша Шуру 2019 жылы Израилдин Моссад чалгындоо агенттигинин пайдасына тынчылык кылган деп айыпталып 12 жылга эркинен ажыратылган. Ашуринин кызы Элика Шури социалдык тармактар аркылуу видео кайрылуу жолдоп, анда атасы Тиграндагы атактуу Эвин түрмөсүндө Британиядан аны бошотуу боюнча эч кандай жылыштарды көрө албагандыктан ачкачылык акциясын баштаганын айткан. Иранда Шуру менен дагы эки жаран тынчылыкка айыпталып камалган. Иран кош жарандуулукту тааныбайт жана тынчылык үчүн өлүм жазасы каралган. Соңку бир күн ичинде Кыргызстанда коронавирус 787 адамдан жаңы аныкталып 3 бейтап каза болду. Ооругандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынын тургундары. Акыркы суткада 486 адам илдеттен сакайып чыкты. Ал ортодо Жаңы Зеландиянын премьер-министри Жасинда Ардерн омикрон штаммынын жайылышына байланыштуу кийинки аптада аймагында кире турган чектөөлөрдөн улам өлпөттөйүн жылдырды. Бул тууралуу Sky News каналы билдирди. Ардерн менен Кларк Гейфорддун өлпөттөйү келерки аптада Гисборндо өтүшү керек эле, бирок январь айында Окленд шаарында бир үй бүлөнүн 9 мүчөсү омикрон жуктуруп алганы аныкталган. Ушул себептүү той кийинкиге жылдырылды. Жаңы зеландиялыктардын 12 жаштан жогорку тургундарын алганда болжол менен 93% COVID-19га каршы эмдөөдөн өткөн. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев кийинки аптада мандатын тапшыра турганын 23 январдагы маалымат жыйында анын бир тууган агасы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди.
Айткан сөзүмө макул болду. Мына жакынкы күндөрү Шайырбек өзүнүн мандатын өткүзүп берет жана эч кандай биздин Ташиевдердин үй бүлөсүндө 2 же 3 саясатчы болбойт. Жападан жалгыз гана мен саясатчы болом. Мен саясаттан кеткенден келип алып боло бересин.
Шайырбек Ташиев 14-чү Жалабат шайлоо округунан депутат болуп шайланып келген. Агасы УКМК башчылыгына келген соң Шайырбек Ташиевдин Жалабаттагы таасири күчөгөнү айтылып, аны Ташиевдин үй бүлөсү четке каккан.
Рахмат сага. Биздин ободон айтылган кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattyk.org. Эми берүүлөрүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Казакстандын экс президенти Нурсултан Назарбаевдин соңку видео кайрылуусу эмнеден кабар берет? Анын жакындары алдыда эмне күтөт? Бийлик үчүн күрөш узакка созулган чет элдеги соттук териштирүүлөргө чейин жетпейби? Президент Токаев Назарбаевдин 30 жылдык системасын сындырып, саясий мурасын өзгөртө алабы? АКШдагы Барнард коллежинин саясий илимдеринин профессору, Колумбия университетинин Гарриман институтунун директору Александр Кули Азаттыкка Казакстандагы окуялар жана көшөгө артында жүргөн оюндар тууралуу маек курду. Аны Азаттыктын казак кызматы журналисти Элнур Алимов кепке тарткан.
Нурсултан Назарбаев жакында өлкөдө нааразылык акциялары жана башаламандыктар чыккандан бери биринчи жолу эл алдына чыкты. Ал видео кайрылуусунда элитанын ичинде эч кандай чыр чатак жок экенин айтты. Анын бул билдирүүсүн сиз кантип түшүндүрөт элеңиз?
Very much in the lineage of the color revolutions, right? This idea that street protests can't be about legitimate grievances, they have to be.
Бул болуп жаткан нерсе Назарбаевди саясий союздаштарынан, үй бүлө мүчөлөрүнөн жана кошоматчы жан жөкөрлөрүнөн ажыратып, анын мурасынын оң жактарын гана колдоо аракетине окшоп турат. Анан дагы мен Назарбаев өзү пайда болушу менен бул макулдашылган транзит экенин, жетишиле турган бардык келишимдерди жактырарын билдирип жатат деп ойлойм.
Соңку күндөрү анын жакын туугандары, күйөө балдары менен иниси кызматтарынан айрылышты. Бул эмнеден кабар берет?
Менимче бул окуялар үй бүлө мүчөлөрү стратегиялык экономикалык жетекчилик кызмат орундарынан сүрүлүп жатканын көргөзөт. Маселе бул аларды тынч коюу үчүн белгилүү бир бийликтен жана байлыктан баш тартууга макул болгон макулдашылган транзиттин бир бөлүгүбү же Токаевдин алардын экономикалык империясын тартып алуу аракетинин башталышыбы? Менин божомолум боюнча сүйлөшүү жолу менен үй бүлөнүн жана анын жакындарынын сүргүндөгү коопсуздугун жана укуктук макамын кепилдей турган кандайдыр бир макулдашууга жетишилет. Буга карама каршы план казак мамлекети Назарбаевдерди жана алардын өнөктөрүн куугунтуктай баштайт деген альтернатива. Бирок биз экс-банкир Мухтар Аблязовдун мисалынан көргөндөй, бул өтө кымбат жана кыйын иш. Анткени Назарбаевдер сырттагы активдерин, кыймылсыз мүлктөрү менен банк эсептерин жашыруу үчүн көмүскө ортомчуларды колдонушкан. Бирок албетте, алардын жашоосун татаалдаштырып койсо болот. Мен бир мисал келтирейин. Дарига Назарбаева каяктан тапканы белгисиз Лондондогу байлыгы боюнча айыпталуучу болгон. Сот бул ишти анын пайдасына чечишине байлыктын келип чыгышын ырастаган казак бийлиги жөнөткөн документтер себеп болгон. Анткени соттор кимдир бирөөнүн аракетинин мыйзамдуу же мыйзамсыздыгын аныктоодо тигил же бул өлкөнүн бийлиги берген маалыматка таянышат. Ал эми Назарбаевдер мажбурлоо же мыйзамсыз жол менен алган мүлктөр тууралуу азыр тиешелүү министрликтер чет элдик сотторго далилдерди келтирсе эмне болот? Анда ал жактагы экс-президенттин жакындарынын жашоосу суктанаарлык болбой калат. Бул жол менен мүлктөргө болгон көптөгөн менчик укуктары же ал компаниялардын үлүштөрү кайра каралышы мүмкүн. Ошондуктан сыртта сүргүндө жүргөндө ичтен саясий колдоо болгону маанилүү. Бирок өз өлкөңдүн өкмөтү сени куугунтуктаганда анда сүргүндөгү жашоо алда канча татаал жана кымбатка турат. Мен бул иштер кайсы багытта же канчалык терең кетерин билбейм. Бирок Назарбаевтер кандай чен менен алганда да абдан байыган. Бул деген алардын көптөгөн бизнес келишимдерин кайра карап чыгууга негиз берет.
Ал эми Назарбаев жана анын жакындары эмне болот? Аларды кандай келечек күтөт?
Менимче, бир жагынан кайсы бир символикалык өзгөрүүлөрдү жарыялоо аракети болот. Мисалы, экономиканы жана мамлекеттик башкарууну Назарбаевсиз дештирүү же болбосо башкы үй бүлөнүн таасири чектелиши мүмкүн. Бирок маселе Назарбаевтер көптөгөн активдерин чет өлкөлөрдө ортомчулар аркылуу бекем жашырганында. Атүгүл үй бүлөнүн чет элдеги мүлктөрү жөнүндө толук маалымат табуу абдан татаал. Бул кандайдыр бир келишимге келүүнү кыйындатат. Анткени казак өкмөтү чет өлкөлөрдө сакталган нерселер тууралуу толук маалыматтарды билбейт. Бирок ошентсе да талашкан жана тилешке алып келбегендей келишимге келүүгө дээрлик бардыгы кызыктар. Себеби Назарбаевтер чындап эле абдан чоң активдерге ээ.
Казакстандагы соңку нааразылык акциялары адам өмүрүн алган кагылышууларга айланып кетти. Токаев муну бийликти кулатууну көздөгөн чет өлкөдө даярдалган террорчулардын иши деп баалады. Бирок башка бир талдоочулар аны кландардын ортосундагы бийлик үчүн күрөш деп сыпаттап жатышат. Бул окуяларга сиз кандай карайсыз? Used as governments
as weapons against political exiles, right? Сырткы демөөрчүдөн келчү коркунучтарга басым жасоо азыр репрессияларды актоо сценарийинин бир бөлүгү. Мунун баары түстүү инкылаптар деп алкактанып жатат, туурабы? Көчөдөгү нааразылык акциялары мыйзамсыз деген негизде тыштан каржылануучу кандайдыр бир таза эмес күчтөр иштеп жатат деген идеяны жайылтуу аракети бар. Бирок чын эле эмне болду? Бир жагынан өлкө батышында газдын кымбатташына каршы башталган көчө акциялары теңсиздикке жана жоопкерчиликсиз элитага каршы митингдерге айланып кетти. Кайсы бир күчтөр зордук зомбулук ашыктады. Президент Токаев менен Назарбаевдин саясий кланынын ортосунда бийлик үчүн күрөш жүрүп жаткансыйт. Буга жеке Назарбаевдин канчалык тиешеси бар экенин билбейм. Бирок Карим Масимовко мамлекетке чыккынчылык боюнча айып тагылып, камалышы ички күрөштүн бар экенин көрсөтүп турат. Үчүнчүдөн, буга Орусия баштаган жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлеринин кийлигишүүсү. Белгиленгендей, алар стратегиялык объектилерди гана көзөмөлдөп, түз согуштук аракеттерге же күч колдонууга барган эмес. Бирок алардын кириши президент Токаевке каршы биригүүнү көздөгөн Казакстандын айрым күч түзүмдөрүн токтотуп калды. Кремль президентти колдой турганын көрсөттү. Максат ийгиликтүү ишке ашты.
Азыр мамлекеттик телеканалдар борборду Нурсултан деп атабай калышты. Ал тургай Назарбаев өзү да аталган кайрылуусунда аны жөн эле борбор деди да. Бул эмнеден кабар берет?
Нурсултандын атын алмаштырууга келсек, бул таң калыштуу деле эмес. Бул оңой эле жасалат. Башында эле анын ысымын борборго ыйгарууну калктын көпчүлүгү кыжырдануу менен кабыл алган. Ошондуктан азыр Токаевдин жасай турган символикалык иши борбордун атын кайра калыбына келтирүү. Билесизби? Символдор маанилүү болушу мүмкүн. Андыктан бул мени таң калтырбайт. Башка объектилердин да аттарын өзгөртүү аракеттери да жүрүшү мүмкүн. Бул саясий өткөл учурга мүнөздүү көрүнүш. International dimension of this is quite interesting because you know the name carries resonance in all sorts of spheres from cultural to educational.
Ошентип эми экс-президент Нурсултан Назарбаевдин тарыхый мурасы жана анын саясий ролу кандай өзгөрүшү мүмкүн?
Well, this is very interesting, right? I mean, I think, you know, in the 4 years I think a general consensus that Nazarbayev helped to extricate Kazakhstan.
Бул абдан кызыктуу. Назарбаев Казакстанды бутуна тургузууга жардам берди. Ал өзөктүк куралды өткөрүп берген ролу үчүн дагы сыйга татыктуу. Бирок ал айткандай баары ойдогудай болгон жок. Бул анын Казакстанды көз карандысыз, кадыр барктуу өлкөгө айландыруу стратегиясынын бир бөлүгү болду. Анын бул эмгегин андан тартып алууга болбойт. Бирок бийлик адамды бузат экен. 30 жылдай бийликте отуруп, борборго өз ысымын ыйгаруу аброюн ашкере жогору баалап, ички эгосунун күчөп кеткенин билдирет. Назарбаев мамлекет курууда маанилүү роль ойноду, бирок анысы ашкере шөкөттөлүп келген. Азыранын тарыхый мурасы четке кагылып, Назарбаевдин жеке өзүнө эмес, бирок үй бүлө мүчөлөрү менен жан жокорлоруна айыптар тагылышы күтүлөт.
And so I think part of the challenge here.
Урматтуу угарман, сиз 23 январдагы Азаттык радиосунун берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Журналист Болот Темиров жана төкмө акын Болот Назаров тилкат менен үй камагына бошотулду. Мунун алдында журналистин жана акынды колдоп, алардын бошотушун талап кылгандар Бишкекте жана Ошто тынч митингге чыгышты. Иранда тынчылык кылган деген айып менен камалган британ жараны нааразылыгы иретинде ачкачылык акциясын баштады. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев кийинки аптада мандатын тапшыра турганын 23 январда маалымат жыйыны учурунда анын бир тууган агасы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Ошол жана башка жаңылыктардын толук мазмуну менен биздин азаттык.org деген сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Кыргызстан рак илдетин диагноздоо жана рактын алдын алуу үчүн эмдөө боюнча Өзбекстан колдонуп жаткан тажрыйбаны жайылтуу, саламаттыкка олуттуу пайда алып келет. Мындай пикир менен медицина илимдеринин доктору АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдыллаев Азаттык менен маегинде билдирди. Адис ошондой эле рак менен ковидке каршы вакцинанын жалпылактары тууралуу да ой бөлүштү. Рысбек Абдыллаев менен Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы маектешкен.
Рысбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга, Бишкекке, Кыргызстанга кош келдиңиз. Көптөн бери катта иштегениңиз.
Себеби Кыргызстан кызыл зонада болуп, биз тиги Америкадан усуп чыгуу уруксат жок болуп атты. Биринчи мүмкүнчүлүк менен учуп келдим.
Мен билгенимге караганда сиз Өзбекстанга барып, анан ушактан келдиңиз окшойт. А Өзбекстан менен кандай байланышыңыз бар, эмнеге бардыңыз?
Өзбекстан менен байланыш мурдатан. А менин максатым Өзбекстанда жакшы бир 3 проект айтып берейин жүрүп аткан. Ошону Кыргызстанга келсе деген пландарым барып өзүм көрүп бул проекттер кандай иштеп атат деп. Мисалы үчүн биринчи проект Өзбекстан саламаттык сактоо министрлиги мамлекеттик деңгээлде онкология боюнча консультант кылып Индиянын белгилүү профессорун ал жигит мен абдан жакын экөөбүз бир кезекте Москвада чогуу докторантурада окуп орус тили жакшы себеби Москвадагы Патрис Лумумба университетин бүтүргөн бекер лекцияларды ар бир областка ар бир медицина университеттерине окуп беришти. Бүгүнкү күндө кандай дарылап жатат дүйнөлүк
ракты
кайсы жаңы ыкмалар келди, кайсылардан биз баш тартышыбыз керек депчи. Ошондо абдан кызык мындай өтүп жатты да. Экинчиси ошол лекция окуган күнү бекер 2-3-4 рак оорусу менен ооруган оорулуларды бейтаптарды кабыл алып аларга көргөзүп мына момундай экен, мындай стадия экен, мындай дарылап атыптыр, эми мындай оңдойбуз, мындай кылабыз, ошондо мындай өзгөртөбүз деп аягында 3 жылдын ичинде бүт Өзбекстан боюнча ракты дарылоо протоколдорун бүгүнкү күндүн 2022 жылдын деңгээлине жеткирип бекиттирди. Бул чоң жумуш. Муну билгизбей мындай акырын эле жасап койду да. Мен оюмда ошол биз кичинекей эл республикасы ошону Кыргызстанга дагы жасасак медицина академиясына барып жетекчилиги бизди жакшы кабыл алат мен ишенем. Айтып биз силерге мындай 2 саат лекция окуп берелик. Негизги маселелер кандай кетти. Себеби лекциядан эле алар түшүнүшөт, бул пайдалуу экен, муну билишибиз керек экен. Анан бир 2-3 оорулууну улуттук онкология борборунан бекер көрүп адистерди отургузуп коюп оорулууга да пайда да. Мына момундай ыкма менен дарыласак мындай жакшы болот, мындай өзгөртөлүк мүнтеликтүү деп анан адистерди мен өзүм муну көп жерлерден көрдүм. Врачтарды кайра даярдоонун жаңы ыкмалар пайда болуптур депчи. Боштогу мамлекеттик университети медицина факультетинде лекция окусак, Боштогу областтар аралык онкология борборунда дагы бир 3-4 ооруну көрсөкпү деп туруп андан кийин биз ишти көргөзгөндөн кийин официалдуу түрдө саламаттык сактоо министрлигине кайрылалык. Мына ушул профессорду мен силерге алып келип бердим. Силер ушуну официалдуу өзүңөргө консультант кылып алгыла. Себеби келиш үчүн, виза алыш үчүн Дай бирөөлөргө барыш үчүн да бир статус керек да. Биз макулдашканбыз, бирок азыр Индияда COVID күчөгөнүнө байланыштуу рейстер токтоп калды дагы, биздин бул программабыз ишке ашпай калды. Экинчиси, Өзбекстанда акыркы 2-3 жылда скрининговый программа деп, булар Өзбек нефтегаз компаниясы акчасын чыгарды. Программа эл аралык белгилүү, аны жасаса болот. Негизги 3 рактын 3 түрүнө: рак молочной железы, рак шейки матки, анан рак прямой кишки деп. Ошону кандайча алдын алуу, аларды кандайча биз көбүнчө элди массалык түрдө изилдейбиз дегенде, ошол ар бир областтык борборго, райондук борборго оборудованиялар сатып алышты. Андан кийин Ташкентте улуттук онкология борборунун диагностика бөлүмүндө атайын чоң серверди койду. Мен ал жерден абдан мындай ыраазы болдум да ойлодум, ушуну биз Кыргызстанга алып келсек болот. Өзбекстан үчүн бул бир 800,000 долларга жакын болуптур. Бул эми чоң өлкө, эли көп, бизде эми эки эсе аз болуп, балким 3 эсе аз болобу деп, анан балким ушуну мамлекет колдоо алса, ушул техникалык, финансы жактан жардамбыз калган биз жасап берет элек да деп, ошол мисалга Бухара областында 2 миллиондон ашык адам жашайт. Алар ошолор өздөрү жергиликтүү деңгээлдер бир жылдын ичинде бир 30 жакын рак молочной железы табышса, ошол технологияны колдонуп Ташкенттеги чоң серверден караганда ошол адис дагы 570 орлун таап чыкты, баардыгы 600. Ошол баардыгы диагноз коюлбай калып калып атканда, демек мунун мындай бир мааниси, элге пайдасы, мамлекетке пайдасы чоң экен.
Бул эми жанагы алдын ала аныктоо деген болуп атат да, күчөп кете электе, акыркы стадияга жеткенге чейин болуп атат.
Ракты башында дарыласаңыз күчөп кеткенден айыктыра албайсыз, эч ким айыктыра албайт. Рактын негизги сиздин аракетиңиз ракты болтурбаш керек. Баштапкы стадияларында тапсаңыз рак айып кетет. Үчүнчү проект Өзбекстан саламаттык сактоо министрлиги инициатива кылып, Европада кальпоскопия ассоциациясынын президентин чакырып, рак шейки матка өтүп кете турган көп оорулар бар, ошолорду кантип жоготсо болот деп, ал лекцияларды окуп, анан кийин абдан кымбат деле эмес, ошол дарылай турган аспапты алып келип, адегенде алтын алып келди. Муну жасай турган врач деле эмес, медсестра жасай алат да. Анан 6 январда ушул жылдын бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун негизги сайтына чыкты. Өзбекстанда рак шейки матки вылечивает за 30 секунд. Бул жаңылыкпы?
Албетте.
Жасаса болот экен да.
Мисалы, Кыргызстанда ошол жатын моюнчасы деп коебуз го кыргызчасын, ал эң эле рактын мындай көп кабылган түрү катары эсептелип атпайбы азыр ушул кезде?
Негизинен бул оору менен кыргыз аялдар ооруйт. Негизинен айылдан, элеттен келгендер ооруйт. Дүйнө жүзүндө жылына 600,000 ашык аял рак шейки матки менен ооруйт. Үрт ошонун 9-10 бир 80 өлкөдө. Кыргызстан ошонун ичинде кирет. Себеби эмнеден? Вирус папиллома человека деп коет. Ошол вирус болбош керек, аны жоготуш керек. Аны жоготсоңуз атайын ВОЗ'дун программасы бар. 90+70+90 деген. Дүйнө жүзүндөгү кыздардын 90% 9 жаштан 14 жашка чейин биз вакцинация кылышыбыз керек. Мына аз COVID вакцинация кылып атпайбы? Вирус папиллома человека ушул кыздардан жоготсок, булардын бирөндө да рак пайда болбойт. Ал арзан. Сиз ошентип койсоңуз, Кыргызстандагы эң чоң проблеманы алып саласыз. Рак шейки матки болбой калат.
14 жаштан кийин алууга мүмкүнбү?
14 жаштан кийин баягы вирус уже жасачусун жасап койду. Кийин деле алса болот, бирок мурки эл аралык стандартта бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо жактырган протокол боюнча биз ушул болбоду деген 15 жашка чейин вакцинация кылышыбыз керек.
Бул эми бизде мүмкүнчүлүк канчалык, ошого жете алабызбы?
Жете алабыз. Вакцинаны алган жолу да бар. Өзбекстан бул программаны жасаш үчүн ВОЗго кайрылып, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо болуп, алар бекер алып келген жол ачып алды.
Азыр практикада колдонулуп атабы ушул?
Колдонулуп атат. Эмне үчүн биз ошо кайрыла албайбыз бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна? Мисалы үчүн министр кайрылса болот, адистер кайрылса болот.
Жана сиз ракка вакцина салыш керек, сакташтын бир жолу, алдын алуунун бир жолу деп атасыз да. Ушул рактын вакцинасы менен азыр ковидке байланышкан вакцинаны да байланыштырып жүрүшөт э?
Ооба, туура айтасыз. Сиз билесиз, Америкадагы жаңы технология менен чыккан эки вакцина Pfizer, ана Moderna, mRNA, жаңы технология, мындай жок болчу, эч качан дүйнөдө болгон эмес, биринчи жолу. Бул эки жумуш тең, булар вакцина, ракка каршы вакцина даярдап жатышкан. Мен Pfizer компаниясы чыгарган, немис компаниясы менен чогуу BioNTech менен чыгарган, мисалга токтоп кетейин. BioNTech компаниясы Германиядагы түрк улутундагы үй бүлөнүн компаниясы. Аялы түрк үй бүлөсүнөн Германияда төрөлгөн. Күйөөсү 3 жашында ата-энеси менен миграция болуп Германияга келген. Алар экөө тең онкологдор. Экөөлөр иштеп атканы ракка каршы вакцинанын үстүндө иштеп жатышкан. Пандемия келгенде бардыгын уруксат берди. Кимде эмне бар? Эч кимде ковидке каршы вакцина жок болчу. Изилдеги эле биз акчасын беребиз. Акчаны мындай берген эмес. 1 триллион, дагы 1 триллион бөлүнүп атты. Миллиарддаган долларлар бөлүнөт. Ошондо Германиянын бул компаниясы дүйнөдө биринчилерден болуп ракка каршы изилдеп аткан жумушун ковидке каршы колдонду. Өзү ээси 6 вариантын тандап алды. Мен ушуну сынап көрөйүн. Коллективине тапшырма жасалар 15-ти. Ошол 21-ден акыры жүрүп отуруп 4-өнү испытание кылып кетти. Ошонун бири иштеп кетти дагы. Мына 90% декабрдын 31-инде 2020 жылы ВОЗ регистрация кылды. Pfizer дегенде. Канча адамдын жанын алып калды. Экинчи Moderna деген вакцина бул өзү Стэнфорд, Калифорнияда университетте иштеп жүргөн медик ал деген румын профессорунун статьясын окуп калган. Ошол вакцина менен ракты дарыласа болот экен деп. Анан стартап кылып, андан кийин Бостонго көчүп барып, Гарварддын жанынан ошентип адагы ракка каршы вакцина даярдап аткан. Мына Modernanын эмеси, технологиясы, вакцина против рака орусча айтканда, ковидке каршы иштеп кетти. Орустардыкы билесиз жана Спутник дегенче, адистердин айтышы боюнча булар Эболага каршы даярдаган вакцина болгон. Эң бир катуу киришкен 300-дөн ачык проекттер болду. Ошолордун ичинен иштеп кеткендер да мына бүгүнкү күндө бүгүн 9-чу вакцинага бүтүлүүнө саламаттык сактоо индийский вакцина уруксат берип атат. Биринчи информация ковид чыкканда абдан жаман информация болду. 7 миллиард киши ооруйт, 20% киши каза болот деген информация келген. Кийин мына азыр
далилденген жок.
Далилденген жок. Мына 1-2% кээ бир жерлерде мына Россияда 3% болуп атат да өлүмдүн эмеси. Демек Кудай чоң сактап калды. Бирок биз түшүнүшүбүз керек, бул акыркы пандемия эмес. Пандемиянын мына полосасына кирдик. Адам баласы азыр 9 миллиардга жетти. Адам баласы жебеген эч нерсе калбады. Жаныбарлар алып жүргөн ошол вирустар адамга келе баштады. Экинчи фактор, адамдар мына акыркы 15 жылдары аябай көп путешествие айылап калды.
Эгерде пандемия жана андай жугуштуу илдеттер жайылса, бул акыркысы болбосо, канчалык адамзат туруштук бере алат? Анын үчүн эмне кылыш керек? Негизи эле адамзат кандай аракет көрүш керек? Кантип сакташ?
Бул пандемия бүткүл дүйнө жүзүнө, анын ичинде биздин Кыргызстанга мындай айтканда аныктап койду, доказать этип койду. Силер даяр эмессиңер. Силердин система жарабайт. Силердин дарыңар жок, вакцинаңар жок. Силер дарылаганды билбейсиңер деди. Диагноздон башташыбыз керек да. Диагнозду башташ үчүн бүгүн мунун баардыгы молекулярный биология келет. Абдан көп кызыкчылык пайда болуптур. Элдер түшүнүптүр. Кафедралар ачылыптыр.
Азыр эми ковид 22-нчи жылдын аягы менен азаят, салкындайт, аяктайт деген маалыматтарды жазып атышат маалымат каражаттары да. Сиз кандай ойлоп атасыз? Ковидтен кутулабы адамзат?
Кутулчу жолго түштүк. Бирок мына сиз билесиз, ар бир вирус ар бир адамга киргенде мутация болуп өзгөрүп атат да. Эч бир окумушту бүгүн гарантия бере албайт. Балким биз орто жолдобуз. Тиги омегага жеткичекти дагы 3 жыл керекпи? Кайдан билебиз? Мына кыргыздардын жакшы салты бар экен, тойлорго көп барат экен дегенде мына мен айтайын деп атам. Ошол жерде жеп аткан тамагыбыз пайдасы барбы бизге? Азыраак жейлик, көбүрөөк ойлонолук.
Демек кандай болгон учурда дагы сактаныш керек, алдын алыш керек, медицинаны өнүктүрүш керек. Ар бир адам ден соолук саламаттык деген өзүнүн жеке саламаттыгы эмес, улуттун саламаттыгы экендигин түшүнүш керек деген мааниде айтып атасыз да. Анда сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Аман болуңуз.
Рысбек Абдылдаев медицина илимдеринин доктору акшынын Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү онколог менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызынын маегин тыңдадыңыздар. Ушуну менен азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгабыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Канымгүл Эликеева тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.